27-րդ. Ավելի քան 20 մղոն բլուրներն ի վեր բարձրանալուց և հովիտը իջնելուց հետո, հետկեսօրյա թեժ պահին, Քլերը հասավ Թելբոթեյսից 1-2 մղոն դեպի արևմուտք ընկած մի մենավոր բլրակի, որտեղից նրա առաջ կրկին անգամ բացվեց Վարի Կանֆրումի հովտի հյութեղ և խոնավ դաշտի կանաչապատ տեսարանը. Հենց որ սարահարթից սկսեց իջնել հովտի ջրարփի հողաշերտերը, օդը էլ ավելի ծանրացավ. Ամառվա մրգերի, մշուշների, չորխոտի և ծաղիկների թուլացտող հոտը միաձուլվում կազմում էին անուշահոտության մի լայն արձակ ավազան, որը օրվա այդ ժամին ասես թմրություն էր բերում ոչ միայն անասուններին, այլև մեղուներին և թիթեռներին. Քլերը լավ ծանոթ էր այդ տեղերին, գիտեր հեռվում արածող կովերից շատերի անունները. Այդտեղ նա հաճույքով այդ կյանքին նայում էր, այսպես ասած, ներսի կողմից. Մինչդեռ ուսանողական օրերին այն իրեն բոլորովին խորթ էր. Եվ ինչքան էլ սիրեր ծնողներին, զգում էր, որ տան անցկացրած օրերից հետո այստեղ ասես դեն էր շպրտում կապերը, նույնիսկ Անգլիայի գյուղական բնակիչների կատակներին խանգարող սովորական կզակալը այդտեղ բացակայում էր, Թելբոթեյսում կալվածատերեր չկային։ Ֆերմայի բակում ոչ մի մարդ չէր երևում։ Բնակիչները վայելում էին հետկեսօրյա մի ժամյա սովորական քունը, որն անհրաժեշտ էր, քանի որ ամռանը շատ վաղ էին վեր կենում։ Անվերջ լվալուց և քերելուց սպիտակած փայտե օղակներով ամրացված դույլերը գլխարկների պես կախված էին դռան մոտ այդ նպատակի համար տնկված, կեղևից մաքրված, ճյուղավորված մի կաղնուց։ Դրանք բոլորն էլ չոր ու պատրաստ էին երեկոյան կթի համար։ Էնջելը ներս մտավ, տան լրակյաց միջանցքներով անցավ ետևի բակը, որտեղ կանգ առավ ականջ դնելու։ Լսվում էին մի օրինակ խռմփոցներ սայլատնից, որտեղ քնած էր աշխատողներից մեկը։ Էլ ավելի հեռվից լսվում էին տոթից թմրած խոզերի խռնչուն ու ճղճղոցը։ Լայնատերև ռևանդենին և կաղամբը նույնպես նիրհած էին։ Նրանց լայն տափակ տերևները արևի տակ կախված էին կիսաբաց հովանոցների պես։ Քլերը արձակեց սանձը և կերակրեց ձիուն, ու երբ նորից մտավ տուն, ժամը 3-ը խփեց։ 3-ը սերը քաշելու հետկեսօրյա ժամն էր, և ժամացույցի զարկի հետ միասին Քլերը լսեց վերևի հարկի տախտակի ճրճրոցը, ապա իջնող ոտքերի ձայներ աստիճանների վրա։ Տեսներ, որը մի պահ հետո երևաց ներքևում։ Քլերի ներս մտնելը նա չէր լսել, և նրան իսկույն չնկատեց։ Տեսը հորանջում էր, և Էնջելը տեսավ, որ նրա բերանի ներսը օձի բերանի պես կարմիր էր։ Հավաքած մազերի հանգույցի վրա մի ձեռքը այնքան բարձր էր պարզել, որ Քլերը արևայրուկից վերև նկատեց ատլասի պես նրա նուրբ մաշկը։ Դեմքը քնից կարմրել էր, իսկ աչքերի կոպերը ծանրորեն կախվել էին բիբերի վրա։ Նա շնչում էր լիուլի կյանքով։ Դա այնպիսի մի պահ էր, երբ կնոջ ոգին ավելի քան երբևէ մարմնավորվում է, և ամենաոգեշնչված գեղեցկությունը դառնում է մարմնային։ Հետո այդ աչքերը թմրության քողի միջից վառ փայլատակեցին, նախքան դեմքը լիովին կարթնանար։ Ուրախություն, ամոթխածություն ու զարմանք արտահայտող տարօրինակ հայացքով նա բացականչեց.
«Ա, միստր Քլեր, ինձ ինչպես վախեցրիք, ես…»
Սկզբում նա չհասցրեց մտածելու Քլերի խոստովանությունից հետո իրենց հարաբերությունների մեջ կատարված փոփոխության մասին, բայց կատարվածի ամբողջ իմաստը արտահայտվեց Տեսի դեմքին, երբ ներքևի աստիճանի վրա հանդիպեց իրեն մոտեցող Քլերի սիրալիր հայացքին։
«Սիրելի, թանկագին Տեսի»,
շշնջաց նա, գրկելով և դեմքը հպելով նրա շիկնած այտին։
«Իսեր Աստծո, ինձ այլևս միստր մի կոչիր. ես այնպես շտապում էի շուտ հասնել քեզ մոտ»։
Նրան հպված Տեսի հուզված սիրտը բաբախում էր որպես պատասխան։ Մուտքի կարմիր աղյուսից սալարկած հատակին կանգնած, Տեսին նա պինդ հպել էր իր կրծքին, իսկ լուսամուտի միջից արևի շեղճ ճառագայթները ընկնում էին Քլերի մեջքին, լուսավորում էին Տեսի հակված դեմքը, քունքերի կապտավուն երակները, հոլանի թևը, վիզը և թափանցում էին մազերի մեջ։ Տեսը պարկած էր եղել առանց շորերը հանելու, և տաք էր արևի տակ պարկած կատվի պես։ Սկզբում նա ուղիղ չէր նայում Քլերին, բայց շուտով աչքերը բարձրացրեց և Էնջելը նայեց լուսասփյուռ նրբաթելերից հյուսված կապույտ, սև, գորշ, մանուշակագույն, հար փոփոխվող նրա բիբերի խորության մեջ։ Մինչդեռ տեսը նայում էր նրան այնպես, ինչպես Եվան կնայեր Ադամին իր արթնացման երկրորդ օրը։
«Ես պետք է գնամ սերը քաշելու»,
աղերսելով ասաց տեսը։
«Այսօր ինձ օգնելու է միայն ծեր դեպը. Միսիս Քրիքը միստր Քրիքի հետ գնացել է շուկա. Ռեթին իրեն լավ չի զգում, իսկ մյուսները գնացել են ինչ որ տեղեր և մինչև կիթը չեն վերադառնա».
Երբ նրանք գնացին կաթնատան կողմը, աստիճանների վրա երևաց Դեբորահ Ֆայանդերը։ «Ես վերադարձել եմ, Դեբորահ», ասաց միստր Քլերը։ «Տեսին, ես կօգնեմ սերը քաշելու. դուք շատ հոգնած եք երևում, մինչև կիթը կարող եք հանգստանալ». Հնարավոր է, որ այդ օրը, կեսօրից հետո, Թելբոթեսում սերը լրիվ չէին քաշել։ Տեսը իրեն զգում էր երազում. թվում էր, թե ծանոթ իրերը ունեին և լույս, և ստվեր, և դիրք, բայց առանց ուրվագծի։ Ամեն անգամ, երբ քապկիրը սառեցնելու համար պահում էր պոմպի տակ, ձեռքը դողում էր։ Քլերի սիրո բոցն այնքան էր զգալի, որ կծկվում էր, ինչպես բույսը կիզիչ արևի տակ։ Քլերը նրան նորից սեղմեց կրծքին, իսկ երբ տեսը ցուցամատով սկսեց քապկիրից սերը մաքրել, նա լիզեց այդ մատը։ Թելբոթեսի ֆերմայում անզուսպ շարժուձևերը հիմա անվայել չեն համարվում։ «Թերևս ավելի լավ է հիմա սիրելիս», վերսկսեց Քլերը քնքշորեն։ «Ուզում եմ մի շատ գործնական բնույթի հարց տալ. այդ մասին շարունակ մտածել եմ, սկսած անցյալ շաբաթվա այն օրից, Մարգագետնում. ես շուտով ամուսնանալու եմ, և ինձ, երբ ֆերմեր դառնամ, հարկավոր կլինի մի կին, որը գյուղատնտեսությունից հասկանում է ամեն ինչ. կուզես այդ կինը լինել, Տեսի»։ Նա հարցը տվեց այնպիսի ձևով, որ տեսը չկարծի, թե այդ արվում է ինչ որ մղումի թելադրանքով, որի դեմ բանականությունը կարող է ընդվզել։ Տեսը ընկավ մտատանջության մեջ։ Նա ընդունեց Քլերի հետ իր մերձեցման անխուսափելի հետևանքը, ենթարկվեց նրան սիրելու անհրաժեշտությանը, բայց մտքով նա անգամ չէր անցնում, որ այդպես հանկարծ առաջարկություն կարվի, և Քլերը ինքն էլ խոսեց այդ մասին իր ենթադրածից ավելի շուտ։ Մահվան դառնությանը նմանվող ցավով տեսը շշնջաց այն բառերը, որոնք ինքը որպես ազնիվ կին երդվել, անհրաժեշտ էր համարել արտաբերել։
«Միստր Քլեր, ես չեմ կարող ձեր կինը լինել. չեմ կարող»։
Թվում էր, թե տեսի վճռական պատասխանը փշրեց իր իսկ սիրտը, և նա տխրությամբ գլուխը կախեց։
«Բայց տես»…
նրա պատասխանից ապշած ասաց Քլերը, ավելի ամուր նրան սեղմելով կրծքին։
«Միթե ասում ես ոչ, բայց չէ որ ինձ սիրում ես»։ «Այո, այո, ես ավելի շուտ կլինեմ ձեր կինը, քան թե ուրիշ մեկի»,
հաճելի և համեստ ձայնով պատասխանեց վշտացած աղջիկը։
«Բայց չեմ կարող ամուսնանալ ձեզ հետ»։
«Տես,
դու նշանված ես որևէ մեկի հետ»,
ասաց Քլերը նրան բաց թողնելով։
«Ոչ, ոչ»։
«Ապա ինչու ես մերժում»։
«Չեմ ուզում ամուսնանալ, երբեք այդ մասին չեմ մտածել, չեմ կարող, ես ուզում եմ միայն սիրել ձեզ»։
«Բայց ինչու»։ Ստիպված լինելով պատասխանել, տեսը թոթովեց։
«Ձեր հայրը քահանա է, և ձեր մայրը չի ցանկանա, որ դուք ամուսնանաք ինձպես մեկի հետ. նա կուզենա, որ ամուսնանաք մի բարեկիրթ աղջկա հետ»։
«Դա տարգ բան է, ես խոսել եմ երկուսի հետ էլ, մասամբ էլ դրա համար էի գնացել տուն»։
«Զգում եմ, որ չեմ կարող»։ «Երբեք, երբեք»,
արձագանքեց նա։
«Սիրելիս, միթե իմ արածը շատ էր անսպասելի»։ «Այո, չէի սպասում»։
«Ներիր, տես»։
Քեզ ժամանակ կտամ մտածելու, ասաց Քլերը. Շատ անսպասելի եկա և իսկույն խոսեցի հետդ. Միարժամանակ այդ մասին այլևս չեմ հիշեցնի.
Տեսը նորից վերցրեց պսպղուն քապկիրը, պահեց պոմպի տակ, նորից սկսեց աշխատել, բայց ինչքան էլ փորձում էր, առաջվա պես այլևս չէր կարողանում թեթև ճարկությամբ սերը կաթի երեսից մաքուր քաշել. Մերթ քապկիրը մտցնում էր կաթի մեջ, մերթ էլ տանում էր վերև, օդի մեջ. Հազիվ էր կարողանում տեսնել, վշտից աչքերը լցվել էին արցունքով, բայց պատճառը չէր կարող բացատրել իր լավագույն բարեկամին և պաշտպանին.
«Չեմ կարող սերը քաշել, չեմ կարող»,
ասաց տեսը, շուռ գալով նրանից. Որպեսի ավելի երկար հուզմունք չպատճառի և չխանգարի նրան, Քլերը սկսեց խոսել ավելի ընդհանուր հարցերի շուրջը.
«Դուք սխալ պատկերացում ունեք իմ ծնողների մասին. Նրանք շատ հասարակ մարդիկ են և բնավ փառասեր չեն. Ավետարանական դպրոցի կենդանի մնացած մի քանի մարդկանցից վերջիններն են. Տեսի, դուք հո ավետարանական չեք,
չգիտեմ.
Դուք շատ կանոնավոր հաճախում եք եկեղեցի, իսկ տեղի քահանան ասում են, ծիսական եկեղեցու կողմնակից չէ».
Տեսը ամեն շաբաթ լսում էր ծիսական քահանայի քարոզները, բայց իր պատկերացումները վերջինիս հայացքների մասին թերևս ավելի աղոտ էին, քան Քլերինը, որը երբեք նրան չէր լսել.
«Ես ոչ մի կերպ չեմ կարողանում ուշադրությունս կենտրոնացնել, երբ նա խոսում է»,
ընդհանուր ձևով նկատեց տեսը.
«Դա հաճախ ինձ շատ է վշտացնում».
Նա խոսում էր անկեղծությամբ, և Էնջելը համոզված էր, որ հայրը չէր կարող առարկել իրենց ամուսնության դեմ, ելնելով կրոնական նկատառումներից, թեպետ տեսը չգիտեր, թե արդյոք իր սկզբունքները համապատասխանում են ծիսական, ծիսամերժ, թե ազատական եկեղեցու սկզբունքներին. Քլերը ինքը հասկանում էր, որ իրականում երևի մանկությունից ներծծված տեսի խառնաշփոթ հավատալիքները ըստ էության պանթեիստական էին, իսկ դարձվածաբանությունը փոխ էր առնված տրակտատներից. Եվ եթե խառնաշփոթ էլ լինեին, նա չէր ցանկանում վրդովել նրան.
«Թող բույրը քո աղոտ քանի, հավատ երկինք դու թող նրան, ակնարկներով մի վրդովիր, կյանքը նրա գորովանիր».
Նա երբեմն կարծում էր, որ այդ խորհուրդը ավելի շատ բարեհնչուն է, քան ընդունելի, բայց այժմ ուրախությամբ համակերպվում էր դրան. Քլերը սկսեց պատմել իր այցելության հետ կապված դեպքերի, հոր ապրելակերպի, նրա, իր սկզբունքների համար ցուցաբերած եռանդի մասին. Տեսը կամաց-կամաց խաղաղվեց, և աշխատանքն արդեն գնում էր իր հունով. Հենց որ քապկիրով սերը քաշում վերջացնում էր, Քլերը խցանները հանում էր տակառներից, որպեսի կաթը դուրս հոսի.
«Երբ ներս մտաք, ինձ թվաց, թե մի փոքր վրդովված եք»,
հանդգնեց ասել տեսը, որպեսի նա նորից չսկսի խոսել իր մասին.
«Այո, գուցե հայրս շատ պատմեց իր նեղությունների և դժվարությունների մասին, իսկ դա միշտ էլ ինձ վշտացնում է. Նա այնպիսի եռանդով է նվիրված իր գործին, երբեմն ստիպված է տանել այլախոհ մարդկանց վիրավորանքներն ու հարվածները. Իսկ ես չեմ ուզում, որ նրա տարիքի մարդը ենթարկվի այդպիսի ստորացումների. Ավելին, չեմ կարծում, որ այդպիսի փութաջանությունը կհանգեցնի մի լավ բանի». Նա պատմեց բոլորովին վերջերս կատարված մի շատ տհաճ դեպքի մասին. Որպես միսիոներական ընկերության ներկայացուցիչ, նա գնացել էր քարոս կարդալու Թրենթրիջի շրջակայքում, այստեղից 40 մղոն հեռու մի տեղ, և իր պարտքն էր համարել խրատել անառակ վարքի տեր մի երիտասարդի, որին հանդիպել էր այդ վայրերում. «Նա ինչ-որ կալվածատիրոջ որդի է, ունի կույր մայր. Հայրս ուղղակի դիմել է այդ ջենտլմենին և մեծ աղմուկ է բարձրացել. Պետք է ասեմ, որ իմ հոր կողմից հիմարություն է եղել զրույցի բռնվել անծանոթ մեկի հետ, երբ դրա անօգուտ լինելու հավանականությունը այնքան պարզ է եղել. Բայց այնուամենայնիվ, ինչ անում է, տեղի թե անտեղի, նա համարում է իր պարտքը. Եվ իհարկե թշնամիները շահել ոչ միայն արատավոր, այլև
անհոգ մարդկանց մեջ, որոնք չեն սիրում, երբ իրենց անհանգստացնում են. Նա ասում է, որ հպարտանում է պատահածով, և որ բարի գործ կարելի է անել նաև անուղակի կերպով. Բայց կուզենայի, որ հիմա այդ տարիքում իրեն խնայի և թողնի, որ այդպիսի խոզերը թավալվեն կեղտի մեջ. Տեսի հայացքը լուրջ էր և հոգնած, իսկ ծաղկուն շուրթերը ողբերգական տեսք ունեին, բայց հուզմունքի ոչ մի նշույլ այլևս չէր երևում. Քլերի մտքերը հոր մասին թույլ չտվեցին, որ նկատեր դա. Նրանք անցան ուղանկյուն տաքարների սպիտակ շարքի երկայնքով, սերը քաշեցին, ավարտեցին և կաթը դատարկեցին. Ապա եկան մյուս կթվորուհիները, վերցրին իրենց դույլերը, եկավ և դեպը, որպեսի կթից առաջ երման ջրով լվանա տաքարները. Երբ տեսը գնաց դաշտ կովերի մոտ, Քլերը մեղմորեն ասաց. «Իսկ իմ հարցի պատասխանը տեսի»։
«Ա, ոչ»,
պատասխանեց նա լուրջ ու անհույս տոնով. Ասես Ալեկ Դերբրվիլի մասին արած ակնարկի մեջ նորից լսեց իր անցյալ տվայտանքի ձայնը. «Դա չի կարող լինել»։ Տեսը գնաց մարգագետի կողմը, վազելով միացավ մյուս կթվորուհիներին. Ասես հույս ուներ, որ մաքուրոթը կփարատի իր տխուր լարված վիճակը. Աղջիկները շարժվեցին դեպի հեռավոր մարգագետին, որտեղ արածում էին կովերը. Գնում էին խմբով, վայրի կենդանիների համարձակ նազելիությամբ. Այդ խիզախ կանայք սովոր էին տեսնել անծայրածի տարածություն, որի մեջ հանձնվում էին օդին այնպես, ինչպես լողորդը կոհակներին. Նորից տեստելով տեսին, Քլերն այժմ միանգամայն բնական էր համարում, որ ինքն ընտրել է ոչ թե արվեստի անդաստանի, այլ ազատ բնության մեջ աճած մի աղջկա։